la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Partidul Liberal Democrat din Moldova îl acuză pe președintele țării și liderul Partidului Comuniștilor de discriminare a cetățenilor pe criterii politice.
Acest document a fost depus ca motivație finală ieri la Înalta Curte.
Bursele americane, criza financiară globală și economia moldovenească.
Cred că în jumătate de an ne vom confrunta cu ce și s-au confruntat și alte țări. Valuta puternică, care guvernul nu îndrăznește să o deprecieze, la un moment dat are loc o depreciere de până la 2 ore a valutei naționale.
Și Ucraina intră într-o perioadă de instabilitate politică după destrămarea coaliției parlamentare. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Falimentul uneia din cele mai mari bănci de investiții din America, Lehman Brothers, a provocat panică pe piețele financiare din întreaga lume. Pentru a evita propagarea crizei financiare, Rezervele Federale Americană, Banca Națională, au pus în circulație 50 de miliarde de dolari astăzi, după ce luni mai făcuseră o injecție financiară de 70 de miliarde. Banca Centrală Europeană a reacționat la fel, aruncând pe piața financiară 70 de miliarde de euro, exemplu urmat și de alte bănci naționale. Principala bursă din Rusia și-a suspendat tranzacțiile după ce a suferit o cădere de peste 11%, efect al crizei financiare din Statele Unite. Valorile cotate la bursa RTS au pierdut în medie 54% față de valoarea maximă înregistrată la mijlocul lunii mai. Cele mai lovite companii au fost cele din domeniul energetic. Acțiunile Gazprom au căzut cu 17,2%, cele ale firmei Rosneft cu 19%. Premierul Vladimir Putin s-a declarat încrezător că piața financiară rusă va depăși criza cu ajutorul rezervelor strategice create de stat în ultimii ani. Pe de altă parte, tot Putin a anunțat că anul viitor bugetul pentru apărare va crește cu 27%. Agenția de evaluare financiară Fitch a coborât luni de la pozitivă la stabilă perspectiva asociată ratingurilor pe termen lung în valută și în monedă națională ale Republicii Moldova, ca urmare a deteriorării finanțării externe a țării și a presiunilor inflaționiste, se arată într-un comunicat al agenției citat de Infoprim. În primele 7 luni ale anului, moldovenii care muncesc în străinătate au trimis în țară circa 930 de milioane de dolari față de aproape 600 de miliarde în perioada similară a anului trecut. Este vorba de transferuri prin bănci comerciale, a precizat Banca Națională a Moldovei. Coaliția de guvernământ din Ucraina, formată din Partidul Pro-Prezidențial Ucraina Noastră și din Blocul Timoșenko, s-a destrămat. Partidele parlamentare au 30 de zile pentru a forma o nouă majoritate. Aflat la Tbilisi astăzi, secretarul general NATO, Yaptehop Skifa, a declarat că ușile alianței rămân larg deschise unor noi membri. În decembrie, miniștrii de externe NATO ar trebui să decidă dacă să acorde Georgiei și Ucrainei planul de acțiuni în vederea aderării. Până acum, cele două țări nu au primit nicio promisiune concretă. După o întrevedere în apropiere de Moscova cu președintele Rusiei Dmitri Medvedev, Ilham Aliyev, liderul Azerbaidjanului, a declarat că există acum o bază sănătoasă pentru soluționarea pașnică a conflictului cu Armenia privind enclava separatistă Nagorno-Karabakh. Cei doi președinți au discutat și situația din Caucaz în urma conflictului georgian. Iar generalul Raymond Odierno a preluat comanda forțelor americane din Irak.
Mulțumesc, Ileana! Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și înregistrări audio și video, vă recomandăm pagina noastră din internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova a anunțat că va deschide un proces împotriva președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și lider al partidului de guvernământ, pentru că i-ar discrimina pe moldoveni în funcție de orientarea lor politică, încălcând astfel Constituția. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă la care s-a anunțat și că juristul Vitalie Nagachevski, președintele organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, a aderat la acest partid. Cu mai multe informații, Viorica Zaharie.
Partidul Liberal Democrat, condus de Vladimir Filat, a anunțat astăzi că a depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în care acuză guvernul și pe președintele Vladimir Voronin personal că au împărțit banii din bugetul de stat, preponderent localităților în care puterea a fost preluată de comuniști după alegerile din 2007, în detrimentul localităților conduse de reprezentanțe partidelor din opoziție. În opinia liberal-democraților, guvernarea îi pedepsește pe oamenii care nu au votat cu comuniștii și îi silește să nu mai aleagă la următoarele alegeri partide necomuniste. Astfel se încalcă dreptul oamenilor la liberă alegere, spune președintele PLDM Vladimir Filat.
Am luat în comparație, deci anii 2006, 2007, 2008. Este o analiză comparativă și vreau să vă spun că demonstrează încă o dată elocvent care este abordarea ce ține de politica bugetară a guvernului comunist vis-a-vis de administrații republice locale necomuniste. Și apropo, acest document a fost depus ca motivație finală ieri la Înalta Curte.
Ca probă în dosarul depus la CEDO, PLDM a mai adus o declarație a șefului statului din iulie 2008, făcută unui post de televiziune, în care Vladimir Voronin ar fi spus că raioanele care au votat cu partidele democrate vor avea de suferit. Dintre oficialii de la președinție, la care am căutat o reacție la acuzațiile aduse șefului statului, am reușit să vorbim cu șefa serviciului de presă, Natalia Vișan.
Nu este cazul noi să comentăm aceste acuzații, pentru că urmează instanța să examineze această cerere. Dar poate fi amintit de declarațiile președintelui în cadrul conferinței de presă din iulie. Dumnealui chiar s-a referit la informații de acest gen și a venit cu niște date foarte concrete și niște cifre. Iată, Chișinăului a fost alocat în primul trimestru 100% din toate sursele prevăzute, Bălțului comunist 61%. Deci și mai sunt acolo exemple de genul ăsta.
O asemenea cerere este inedită pentru Curtea de la Strasbourg, spun juriștii de la PLDM. Ei se arată însă încrezători că vor reuși să convingă Curtea să examineze petiția în mod prioritar și să obțină câștig de cauză. Viorica Zaharia, Radio Euro.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Criza financiară se adâncește în Statele Unite și în lume și ați auzit în știri, băncile centrale, inclusiv Rezerva Federală, au injectat miliarde de dolari în piețele financiare. Importante instituții bancare și de credit americane s-au prăbușit, deși rezistaseră în condiții complicate, chiar în perioada celor două războaie mondiale. L-am întrebat cu puțin timp în urmă pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum reacționează statul american față de această situație care are urmări în lumea întreagă.
A fost o vreme când administrația Bush credea în politici intervenționiste. Erau salvat de la faliment financiar țări, cum sunt Argentina, Brazilia sau Turcia, sau mari firme americane, cum a fost în martie cazului Bear Stearns, sau preluarea de către stat a companiilor de credite imobiliare Fannie Mae și Freddie Mac. Dar iată că odată cu acest sfârșit de săptămână, administrația a renunțat să mai salveze giganți privați de propriile lor excese și a lăsat Lehman Brothers să intre în faliment. Vechea doctrină spunea că o bancă mare nu poate fi lăsată să se prăbușească pentru că s-ar produce o reacție în lanț periculoasă pentru economie. Ministrul de Finanțe, Paulson, și-a făcut însă calculul că a lăsat Lehman Brothers să falimenteze va avea unele efecte și a avut, dar nu catastrofale. Și așa pare să se și întâmple, cel puțin deocamdată, deși analiștii urmăresc cu atenție și alte firme vulnerabile. Experții apreciază că dacă pariul lui Paulson reușește, el ar putea avea un efect considerabil asupra finanțelor mondiale. În ultimele două decenii, piețele financiare au urmat în mare parte un model american. Banca Centrală Americană, Rezervele Federale, a coborât ratele dobânzilor odată cu fiecare criză, profitând de încrederea lumii în dolarul american. În ultimele 12 luni însă, criza creditelor a schimbat datele problemei. Rezervele Federale au scăzut ca de obicei dobânzile, dar piețele internaționale și-au pierdut crederea în dolar. Ca o consecință, băncile americane au pierdut miliarde de dolari. Faptul că ministrul Paulson nu a mai încercat să salveze firma de investiții ajută acum Banca Centrală să se concentreze asupra monedei americane. În plus, decizia a trimis un semnal băncilor americane să gestioneze responsabil noile instrumente financiare. Miza este ca elementele sănătoase ale sistemului să fie păstrate, urmând să fie introduse modificări care să descurajeze una dintre cele mai periculoase tendințe în economia americană, și anume excesul de datorii. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Șocul este resimțit și pe piața financiară rusă, unde principalul indice bursier a căzut cu 50% din luna mai încoace. Nu doar criza creditelor ipotecare din Statele Unite este cauza, iar unii economiști occidentali cred că problemele financiare în Rusia sunt abia la început și o parte din aceste probleme se datorează și războiului recent cu Georgia și neîncrederii crescânde a investitorilor străini și relației Rusiei tot mai tensionate cu Occidentul. Între acești economiști se numără și Anders Aslund, cercetător superior la Institutul Peterson de la Washington pentru economie internaționale, care a fost în trecut consilier economic pe lângă guvernele Rusiei, Ucrainei și Kirghizistanului. Interviul este rezumat de Alexandru Eftode.
Într-un articol recent în Moscow Times, Anders Aslund a scris că premierul rus Vladimir Putin a făcut pe 8 august, când a trimis armata în Georgia, cea mai mare gafă strategică a sa. Cu această decizie, Putin ar fi șters cu buretele o jumătate de trilion de dolari din valoarea la bursă a acțiunilor companiilor rusești, ar fi blocat reformele economice interne și ar fi izolat Rusia de restul lumii.
What happens when you start an aggressive foreign policy?
În interviul cu Heidermeier, doctorul Aslund explică legătura dintre decizia lui Putin și reacția bursei. Când începe o politică externă agresivă, spune el, începe în același timp și o politică agresivă în comerțul extern, blochezi reformele economice interne și ridici riscul politic în propria țară. UBS, o bancă elvețiană, a evaluat că mărirea riscurilor politice în Rusia a însemnat o cădere cu 20% a prețului acțiunilor, adică ele valorează cu 300 de miliarde de dolari mai puțin acum. Iar dobânzile la obligațiuni cerute acum pentru credite în Rusia sunt cu 2-3% mai mari acum decât cu o lună în urmă. Președintele rus Dmitri Medvedev și premierul Vladimir Putin au exprimat păreri ușor diferite despre cauzele crizei financiare. Medvedev a făcut o legătură mai directă cu invazia în Georgia, dar a spus că această intervenție a fost necesară în ciuda costurilor. Vladimir Putin a înclinat să dea vina mai mult pe criza financiară internațională, care este totuși principala cauza a problemelor financiare ale Rusiei.
Well, of course, you have a multiple impact.
Anders Aslund este de acord că există cauze multiple. Una generală a scăderilor de la bursa rusă ar fi încetinirea ritmului de creștere economică, explicată la rândul ei inclusiv de criza financiară din lume. A doua cauză este ieftinirea petrolului, sursa de bază de venit a Rusiei. A treia este atacul lui Putin din luna iulie împotriva companiei miniere Mehel, care a dus la o cădere bruscă a bursei ruse. Și apoi a fost războiul din Georgia. Sunt patru cauze directe a ceea ce se întâmplă acum la bursă. Ce-ar face Putin sau Medvedev ca să restabilească încrederea investitorilor și să stabilizeze situația financiară internă din Rusia? Doctorul Aslund crede că autoritățile ruse trebuie să înceapă o serie de reforme și să regândească politicile începute deja. Să spui nu aderării la Organizația Mondială a Comerțului, așa cum face acum Rusia, este o gafă serioasă, crede Aslund. Principalele impedimente ale aderării Rusiei la OMC sunt în acest moment relațiile încordate cu Georgia și Ucraina, țări deja membre ale organizației, dar Rusia nu este pregătită din motive politice să-și rezolve aceste probleme. Rusia se izolează, iar limbajul brutal pe care Putin și ministrul de externe Lavrov îl folosesc la adresa tuturor, înseamnă că tot mai puțină lume dorește să aibă de-a face cu ei. Fiecare declarație brutală a lui Putin și Lavrov mărește riscurile politice pentru investiții în Rusia. În afară de asta, Rusia face mereu promisiuni, dar nu și le îndeplinește, iar cuvântul ei nu mai valorează nimic. Iar aceasta nu-i problema altcuiva decât a Rusiei.
a fost expertul economic american Anders Aslund într-un interviu rezumat de Alexandru Eftode. Cum va afecta criza financiară globală regiunea din care face parte și Republica Moldova și cât de pregătită este economia moldovenească să-i facă față? Valeria Vițu l-a întrebat pe analistul economic Vyacheslav Ioniță de la IDIS Viitorul la ce pericole se poate aștepta economia din Moldova.
Aprecierea valutei noastre, în principiu, duce la o situație fără precedent. Noi, pe de o parte, avem o inflație scăzută. Valuta puternică nu permite să arate toată criza prin care trece economia noastră. Exportatorii, practic, nu pot vinde nimic acum, din simplu motiv că deprecierea valutei externe, dolarul, peste 20% timp de ani de zile, i-a făcut că, dacă eu am avut un contract încheiat anul trecut, deci executarea lui anul acesta îi duce în pierdere. Cred că în jumătate de an ne vom confrunta cu ce s-au confruntat și alți țări. Valuta puternică, care guvernul nu îndrăznește să o deprecieze, valuta națională, este ca boală, poate nu merg la medic, poate ceva se rezolvă. Și se termină cu aceea că la un moment dat are loc o depreciere de până la 2 ore a valutei naționale.
Ce facem în condițiile în care de fapt Republica Moldova se datorează acum tot mai mult?
Moldova ar putea acum să slăbească valuta noastră, deci să dăm voie la valuta noastră să se deprecieze. Lucrul acesta ar stopa creșterea consumului, deci, dar ar duce la scăderea puterii de cumpărare a populației, ar duce la probleme cu executarea bugetului și ar duce la tensiuni sociale. Se va termina cu aceea că într-o zi se va prăbuși valuta noastră. Economia noastră este incapabilă să asimileze banii care vin în economie.
Tot mai mulți experți vorbesc de fapt și de o criză bancară din lume și Rusia va avea de suferit. Credeți că ne va afecta în vreun fel?
Noi acum nu mai suntem atât de dependenți de Rusia cum am fost cândva. În 98, criza din Rusia a însemnat deprecierea valutii noastre de peste 2 ori, dar acum cred că joacă cu tot alt factor. Deci factorii interni în Republica Moldova acum sunt net superiori față de factori externe. Și în Rusia acum ia o problemă mai mare, că pleacă capitalul din Rusia, capitalizarea burselor în Rusia a căzut de peste 2 ori, asta înseamnă că eu pierdut vreo 700 de miliarde de dolari din cauza decapitalizării bursei, deci asta este un lucru care nu a mai fost în istoria Rusiei.
Care sunt prognozele experților? Ce se întâmplă mai departe? Acum câteva zile euro a început să-și revină.
Pentru cei care pe termen scurt aș ține în lei, pentru cei care vor să facă economie pe termen lung, categoric euro, pentru cei care au puțină frică, nu se simt bine, le-aș recomanda în orice condiții să țină euro. Euro are față de dolar și suișuri și coborâșuri, iar pe termen lung euro se apreciază față de dolar. Tot ce se întâmplă acum în Moldova sunt simptomele unei speculații valutare clare.
Analistul economic Vyacheslav Ioniță a răspuns întrebărilor Valeriei Vițu. Doamnelor și domnilor, vom reveni asupra problemelor economice peste câteva minute și în revista presei de mâine de la Chișinău. Pentru a doua oară de la Revoluția Portocalie, coaliția așa numită pro-reformă dintre președintele Victor Iușcenco și premierul Iulia Timoșenko s-a destrămat aruncând țara într-o nouă criză politică, într-un moment extrem de neprielnic. Relatarea rezumată de Ileana Giurchescu începe cu anunțul liderului Parlamentului de la Kiev.
Președintele Parlamentului de la Kiev a anunțat ruperea alianței dintre Partidul Prezidențial Ucraina Noastră și Blocul Timoșenko și faptul că din acest moment partidele parlamentare au 30 de zile să negocieze o nouă majoritate. În caz contrar, președintele va organiza noi alegeri anticipate. Există desigur și un câștigător al acestei crize și este Partidul Prorus al Regiunilor condus de Victor Ianukovici. Pentru Ianukovici, coaliția democratică nu a funcționat niciodată, fiind mai degrabă o ficțiune politică. De luni de zile, președintele Iușenca și premierul Timoșenko încearcă să mențină aparența unei coaliții funcționale. În primul rând, în speranța că Ucraina va primi invitații mai ferme de apropiere de structurile euroatlantice. Ceea ce nu s-a întâmplat încă, în mare parte, pentru că o serie de membri importanți ai Uniunii Europene, Germania și Franța în primul rând, au fost speriați tocmai de perspectiva instabilității politice din Ucraina, care perspectivă astăzi s-a materializat. La prima vedere, cel puțin actuala criză a fost provocată de orientarea diferită a celor doi politicieni când vine vorba de a alege alianța cea mai bună pentru Ucraina, cu Occidentul sau cu Rusia. În cursul crizei georgiene, președintele Iușenko a fost un critic vehement, categoric și foarte vocal al intervenției Rusiei. Cum însă premierul Timoșenko a tăcut, Președintele a acuzat-o că ar conspira cu Moscova, care, în schimbul acestei tăceri, ar putea sprijini candidatura ei la președinție în anul 2010. Mulți experți spun însă criza mai ales pe seama concurenței dintre cei doi politicieni, care a mai provocat crize în Ucraina, mai ales după ce Iulia Timoshenko și-a anunțat ambiția de a candida la președinția țării.
A fost Ileana Giurchescu și criza politică ucrainiană. În România, ne spune Neculae Constantin Munteanu, încercările unei comisii senatoriale de a modifica din temelii legea de conspirării securității și a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității trezește îngrijorarea societății civile. Astăzi despre preoți și securitate.
Preoții nu mai au de ce se teme. Povedaniile lor către securitate rămân secrete. Politicienii au decis să-i spere de păcate. Faptul că preoții au întreținut relații păcătoase cu securitatea nu este o chestiune de interes public, au stabilit prin vot parlamentari. Se poate ca ei să fi luat această decizie cu gândul că dacă ar fi făcute publice aceste cazuri, iar clerul s-ar lepăda de satana caterisindu-i pe cei care au turnat la securitate, nu ar mai avea cine păstori în mare parte din parohii. Căci, după ultimile constatări ale Consiliului pentru Studierea Arhivelor Securității, turnătoria printre preoți a fost un fenomen de masă. Se pare că și în tagma preoților, cine a turnat mai mult și mai bine a ajuns mai sus. În altele fețe se fac și mai înalte când e vorba despre deconspirarea turnătorilor și a angajaților securității. Acolo, în rândul clerului înstelat, a vorbi despre securitate e ca și cum ai vorbi despre păcatul originar. Preoții nu sunt singurii care beneficiază de iertarea creștinească a comisiei cu pricina. Foștii politruci cu funcții înalte sunt și ei exonerați de vină și transformați în mucenici ai sistemului. Pe lângă ei sunt scoși din rândul complicilor la crimele comuniste și cei care aveau ca sarcină securitatea națională. Așadar, principalii beneficiari ai sistemului comunist sunt spălați de orice vină. Așa se face că organigrama securității s-a depopulat peste noapte. S-a umplut țara de victime, dar au dispărut subit călăii. Nu au mai rămas decât niște pensionare, turnători din vocații sau din șantaj, câte un politician de care partidul lui vrea să scape sau câte un intelectual mai răsărit ca să le mai taie din chef formatorilor de opinie. Ca și restituirea proprietăților luate cu japca de comuniști, problema restituirii identității unora dintre cei mai ticăloși dintre concetățenii noștri a devenit subiect de dispută și negociere politică. Mestecată de comisii, comitete, colegii și consilii, deconspirarea securității și-a pierdut toate înțelesurile. Trăgând în toate părțile de țesătura delicată a faptelor și de paginile turnătorilor, adevărul istoric a fost distorsionat, s-a metamorfozat, s-a sfâșiat în bucățele care încep să nu mai aibă semnificații. Cortinele de fum și praf ale tăsariadei îi ascund în continuare pe adevărate beneficiari ai deconspirării securității. Recentele decizii ale Comisiei Parlamentare nu fac decât să-i conspire în continuare pe mare securiști. O conspirație la vedere, cunoscută de toți, care asigură însă imunitate în fața legii și morale. Istoria comunismului rămâne în continuare o crimă aproape perfectă, opera unor criminali în serie, puși în libertate prin decizie politică. Și adevărul e că pentru mulți dintre politicieni, actuala carieră politică ar fi de neconceput dacă atunci, la începuturi, spiritul securității nu ar fi plutit deasupra apelor tulburi ale politicii. Neculae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul doamnei Greceanei a prezentat președintelui Moldovei un raport din care reiese că din cele 244 de case avariate în urma recentelor inundații, agenții economici au procurat deja case pentru 108 familii, în proces de negocieri se află 84 de locuințe și se caută soluții pentru alte 52 de case. Elena Moldoveanu a căutat să afle cum arată de fapt realitatea de la fața locului și dacă situația se poate îmbunătăți, cum cere președintele.
Casa mătușii Nina Buzenco din satul Criva, raionul Briceni, a fost închițită de apele Prutului cu aproape 2 luni în urmă. Acum, femeia are o nouă locuință pe dealul satului, care a fost cumpărată de un agent economic din capitală.
Casa ne place. Câte zile ai mei trăit, știu că am scăpat. M-am dus pe deal. Da, când ne aduc aminte cum eu am ieșit la dânsa, puti parcum cu sută în inimă de aici. Aici am îmbătrânit, aici am vrut să mor.
De la mai mulți oameni de afaceri care au cumpărat case pentru sinistrați, am aflat că au făcut-o în urma unei ședințe la guvern convocată de Vladimir Voronin la sfârșitul lunii iulie, unde le-ar fi fost promise facilități fiscale și scutiri de taxe la procurarea imobilului. Numai că, remarcă ei, ar fi puțin probabil ca autoritățile să-și respecte promisiunile. Iată ce spune directorul Agenției Municipale de Ipotecă, Pietru Pripa.
Când am făcut transferul, trebuiam să fim scutiți de 5%, dar noi n-am așteptat nimic pentru că ne-am uitat că până aștept, până se iasă legea, până nu știu ce acolo. Am văzut în ce condiții este familia, 3 copii, 2 bătrâni. Ne-am dus, am mânat cheile, am arătat gospodăria, teren pe lângă casă, vreo 30 de ani. Și noi am rămas mulțumiți că am putut să ajutăm.
Iată și opinia altor agenți economici care au cumpărat case sinistraților.
Facilitățile care? Facem o binefacere la oameni acasă. Deci că o să discutească de taxa de valoare adăugată din suma asta, am înțeles că am plătit-o noi.
Asta de acum depinde de guvern. Dacă au promis, nu rămâne decât să facă.
Când premierul grecian i-a înmânat sinistraților cheile la primele imobile, unde ați fost?
Eu n-am fost invitat atunci.
Până acum, la Criva au fost cumpărate 16 din cele 63 de case necesare. După ce s-a lăsat frigul, unii sinistrați nu au mai putut să aștepte locuința promisă de guvern și au revenit la vechile gospodării.
Nu promis, dar știu când are fi și are fi.
Care și-au găsit la deal casă, la rudii, care au cumpărat. De noi nu avem nici rudii, trebuie să așteptăm casa.
Care ne-au promis.
Da, și nu avem lunienul, tot e de mâl murdar.
Și așa își dornim, noaptea răși, păreți uză, așa au fost absolut dus lutul.
Când vor primi acești oameni o nouă locuință? Primarul de Criva, Vladimir Gorobkov, ne spune că procesul de cumpărare a noilor case s-a împotmolit de tot, în special în aceste zile, când prețul unei case în Criva a crescut de la 8 până la 28.000 de euro.
Deci crește tot prețul și radic. Mulți care s-au întors de peste hotare, mulți care s-au trezit de la Chișinău și în fiecare ce zi tot apare câte o casă. Săptămâna asta o să fie încă o dată comisia cu experți și o să evalueze costul la casă, că este sub enorme.
Într-o ședință recentă, președintele Vladimir Voronin a atras atenția asupra prețurilor speculative la imobilele din satele inundate, care, după părerea sa, ar depăși de 2-3 ori prețul real. În cazul în care nu vor fi stabilite prețuri rezonabile pentru locuințele expuse spre vânzare, a spus președintele, se vor aplica alte metode de soluționare a problemei. El nu a specificat însă care anume. Pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Agenda culturală.
Consiliul Europei are un program de colaborare culturală între Moldova, Ucraina, Georgia, Azerbaidjan și Armenia. Dumitru Crudu l-a întrebat pe coordonatorul pentru Moldova, cineastul Dumitru Marian, despre aceste proiecte.
Ceea ce urmărește Consiliul Europei prin program CBCC cu cinematografia e să definim niște probleme comune între țările noastre și ele deja au fost definite. Am trimis legislația pe cinematografia Moldovei, am trimis-o eu, am tradus-o eu pe banii mei pentru că Ministerul Culturii nu are translatori, mi s-a declarat și nici nu au bani să traduc legislația. Urmează legislația a fi studiată de experți din Consiliul Europei.
Ai luat parte în ultimul timp la foarte multe întruniri cinematografice din Europa. Cum crezi, cum se poate reforma cinematografia din Republica Moldova?
Cinematografia din Republica Moldova are o singură scăpare. Trebuie să dăm mână liberă tinerilor, cu tot respectul față de generația care cândva a adus Republica Moldova în topul primilor 5 studiouri din Uniunea Sovietică. Acum trebuie să recunoaștem, nu există cinematografie. Altă problemă care e și mai gravă ar fi transparența acordării susținerii în domeniul cinematografiei. Ceea ce nu se întâmplă nicăieri în lumea asta e ca o casă de producție să administreze fondul de film al statului. La noi se întâmplă. Moldova Film administrează fondul de stat, care sunt bani publici și la care are acces Moldova Film. Altă problemă ar fi deschiderea guvernului la ce se întâmplă în Europa. Deci trebuie să mergi afară, după care să începi să faci reforme. Nu începi să faci reforme după cum te tai pe tine capul, na, te gândești tu că așa ar fi mai mai bine. Nu, există sisteme bine puse la punct în Europa care funcționează foarte bine de mulți ani și nu ne rămâne nouă ăstora mai mici decât să preluăm ceea ce este bun de acolo și să aplicăm la noi în țară.
Cineastul Dumitru Marian în dialog cu Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi ziarul Eco și Tatiana Marcu.
În ediție de miercuri a ziarului Eco, veți putea afla că în Moldova procedura de închidere a unei afaceri este destul de anevoioasă și durează 2,8 ani. Banca Mondială plasează Moldova pe locul 88, în scădere cu 3 poziții față de 2008, dintr-un total de 181 de țări, la capitolul eficienței procesului de închidere a unei afaceri. De asemenea, mâine în ziarul Eco, aflați că Ascom Group a forat cea de-a treia sondă petrolieră în regiunea mlăștinoasă Jonglei, din sudul Sudanului. Potrivit presii străine, celelalte două sonde forate de Ascom pe sectoarele uscate nu au dat rezultate notabile. Totodată, agricultorii, dar și cei cointeresați, vor putea afla cum în Moldova se poate obține grâu bun pentru panificație.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.